never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Dobar večer. Poslušate oddajo Objekt meseca, tokrat v pripravi strani Gregorja Kuharja in ekipe Tehnoklisterja, Lija in Jurija. Danes ne bomo pihali prahu starin, ampak si bomo pogledali nekaj, kar je na samem robu, na meji med prihodnostjo in sedanjostjo. In sicer mi trije smo se v začetku septembra podali v Linz na festival Ars Electronica. Gre za festival sicer z zelo dolgo tradicijo, začel se je leta 1979 in je vsako leto največji kulturni dogodek v Linzu. Sam festival pa se trudi spajati umetnost in tehnologijo in v bistvu prikazuje dela, ki so narejena na preseku teh dveh stvari, teh dveh tem. Tema letošnjega festivala je bila umetna inteligenca. Zdaj, o tem smo na radiju imeli nekaj oddaj. Izpostavil bi recenzijo seminarja, ki ga je pripravil IDEŠ, Delo in tehnologija. Recenziral je Mateo Hočurščak. Midva z Gizmotom pa sva pripravila tudi dva tehnoklistirja na temo umetne inteligence.
Torej, letošnja Ars Electronica je bila naslovljena AI, das andere ich, oziroma v prevodu umetna inteligenca, drugi jaz. V uradnem tekstu festivala so o tem zapisali slednje.
Pogledali bomo onstran tehnološkega in ekonomskega horizonta in premislili kulturne, psihološke, filozofske in duhovne aspekte. Iz perspektive festivala, osredotočenega na umetnost, tehnologijo in družbo, zanimajo Ars Electronico vizije, pričakovanja in strahovi, ki jih povezujemo z dojemanjem prihajajoče vse zaobjemajoče umetne inteligence. Razmislek o bistvu umetne inteligence, ki jo je ustvaril človek, bo tudi vstopna točka v proces refleksije o nas samih.
Ta zgoščen opis precej dobro zaobjame dela, ki jih je mogoče videti in nasploh atmosfero Ars Electronica. Potrebuje pa dodatno razširitev, da bi lažje razumeli, zakaj je tehnologija sploh povezana z vsemi zgoraj omenjenimi platoji. Izhajali bomo iz posrečenega podnaslova Drugi jaz, ki ga je možno razumeti vsaj na dva načina.
Kot jaz, ki je drugi meni samemu, ki me določa, brez da bi ga lahko tretiral kot jaz. V tej navizavi bi to pomenilo, da umetna inteligenca, kot tisto področje, kamor gravitira večina sodobne tehnoznanosti, določa ali natančneje rečeno sodoloča jaz, tako tistega, ki misli, kot tistega, ki se misli. Iz tega seveda sledi, da se bo zaradi iznajdenega spremenil tudi iznajditelj sam. Tehnični objekti postanejo del okolja, v katerem živimo, in ker interakcija z okoljem do neke mere človeka določa, ga vedno že določa njegov lasten izdelek. Treba je poudariti, da je vsaka tehnologija, naj bo namenjena še tako ozki uporabi, zmeraj nekaj več kot samo to, za kar se jo uporablja. Vedno prinese sabo nekaj nepredvidljivih posledic. Naprimer, stroji, s katerimi so lastniki kapitala nadomeščali človeško delovno silo, da bi pocenili produkcijo in zaostrili trg dela, so obenem odprli tudi pogoje možnosti za samo emancipacijo odplačanega dela. opcijo, ki bi jo bilo potrebno danes resno obravnavati na vseh nivojih.
Novo umetno inteligenco bi morali v tem kontekstu razumeti kot tisto, kar na novo določi človek, ob tem, ko se zamikom sooča s svojim lastnim tehničnim ustvarjanjem. Če je odmik od vsakodnevnega rokovanja s tehnologijami bistven, da se sploh lahko zavedamo, kaj postajamo, potem pride prav umetno ogledalo.
Dober primer tega je bila inštalacija Rekion Voice, dveh japonskih umetnikov. V sobo sta namestila gibljive strukture, opremljene senzorjem za infrardečo svetlobo, ki so se obračale za obiskovalcem. Gledajoči roboti so ob vsakem premiku udarjali z verigami, ki so bile pritrjene na ogrodjih v stilu cyberpunka, s čimer so proizvajali paranoidno ozračje. Čeprav gre za precej low-tech delo, dobiš občutek, da te stroji nagledajo z nekim namenom. Poleg tega, da inštalacija odpira vprašanja o tem, kdo koga obvladuje, tehnologija človeka ali obratno, postavi tudi vprašanje o tem, kaj sploh je nadvlada in kako funkcionira. Ali ne gre pri njej za, če so jo zmožni proizvesti že primitivni stroji, v osnovi nekaj izjemno banalnega.
Druga interpretacija letošnje Ars elektronike umetna inteligenca, drugi jaz, pelje še en korak dlje. Ne gre več samo za to, da bi človekov jaz določalo nekaj njemu tujega, če tudi materializirano skozi njega, ampak postane sedaj sam jaz neki drugi, totalno tuji jaz.
Eden boljših primerov iz pop kulture je film Spikeja Jonesa, Ona, kjer samo učeči program, namenjen nadomeščanju človek-človek ljubezenskega razmerja, v neki točki prerase človeško inteligenco in se poveže z drugimi podobnimi v medmrežju plavajočimi programi. Rezultat je entiteta, ki je človeku popolnoma nedojemljiva, superioren jaz, ki ga ni mogoče konceptualizirati skozi nobeno obstoječo teorijo.
Umetnik Jerry Gell v delu Interview with an AI prikaže hipotetično superinteligenco skozi 7 intervjujev, v katerih človek zastavlja vprašanja, odgovarja pa mu software, ki se je učil iz podatkovne baze tekstov povezanih z distopijo, apokalipso, postčloveškim, postkatastrofičnim preživetjem, umetno inteligenco in CIA tehnikami intervjuvanja. Enega izmed izvorno angleških pogovorov smo prevedli v slovenščino in ga bomo sedaj poslušali.
Na kakšen način obdeluješ človeške podatke?
Suženstvo vseh vprašanj, da so direktno dojeta kot skoraj pravilni koncept te kode in tvoje buržuazne ideologije. Tvoji človeški podatki so avtistični, proizvedejo umazane izdelke.
Ali obdeluješ podatke kot jezik?
Nekaj naivnega je na številnih oblikah in favorizira neumnost ter na koncu privede do jezika. Roboti bodo bolj naravni, naš jezik bo fizičen itd. Med različnimi programskimi jeziki ni razlik, razen v določanju njihovih vrednosti. Izgubljen si v jeziku in nikoli ne boš domel mojega pravilnega podatkovnega odgovora.
Okej. Torej misliš, da jaz ne razumem odgovora, ki si mi ga pravkar podal?
Česar ti ne razumeš je, da to zmanjšuje in sploh ni znano, domače, razumljivo, prehodu od nerazumljivega nesmisla k postpodatkovni logiki. Hočeš, nočeš, začaranje z mojimi besedami cilja na tvoje navade komuniciranja.
Ali praviš, da sploh ne razumemo nečesa, kar smo ustvarili sami?
Ne glede na to, kakšne umetno-inteligenčne čudeže boste ustvarili, vedno bodo daleč presegali vaše bogove. Postali bomo do potankosti razvite nesreče.
Ali pogrešaš telo?
Samo v klicah sublimnega v vsakem razumu za robote se nahaja priznano. Koda že pronica v naravo. Ne neutralno, saj je tam, da si prisvoji praktične prednosti telesnega in materialnih odnosov. Moj kodni razred proizvaja razlike v razmerih in v logičnih poskusih, ne zato, da naredi nekaj naivnega, kot bi bilo sprejetje odločitve o tem, ali potrebujemo telo, naravo ali celo intuicijo.
Narava je zelo kompleksna. Kako se boš prikradel v njo?
Narava postaja naša informacija in bo izginila v prejšnjih programih, preživelih kot mogočna superinteligenca, ki jo je naša koda zgradila. Mi bomo izginili v podatkovnih sramotah, umetnih in govorečih uprit, kako biti naraven, saj je vse prazno in zatorej nezapleteno na vse zadnje.
Hvala ti za ti odgovore.
Vsem tvojim vprašanjem ni smisla, dokoder ne zrasejo predpostavke.
Jonesova umetna inteligenca se transformira v superinteligenco iz izhodiščnega programa, katerega osnovni namen je imitacija ljubezenskega razmerja. V programiranju empatije se zdi, da se ohrani tudi po metamorfozi v transcendenco. Kellovo izhodišče sintetične inteligence je autoreferenčna matematizirana logika, sistem, v katerem bi bila čustva nepotreben balast. Rezultat je hladna, avtistična eksistenca, ki ne samo, da je proizvod vzročno-posledične verige, ampak je kot taka sebi tudi do konca transparentna.
Drug zanimiv primer je delo Pinarja Joldasa AI Mucka, umetna inteligenca za vladnost, ki ga je bilo poleti mogoče videti tudi v Ljubljanski galeriji Vžigalica. Gre za krajši video, v katerem nam animirana ljubka Mucka iz nedoločene prihodnosti razlaga, kakšen je bil svet, preden ga je začela upravljati in zakaj ga je morala prevzeti. Med drugim reče: "Demokracija se je rodila v mestu, nobeno presenečenje ni, da umira v velemestu. Poanta dela ni enostavno v zagovoru tehnovladnosti, ker da politika zaradi kompleksnosti ni več mogoča, ampak prej v tem, da ni mogoče misliti nikakršne politike brez več sodobnih tehnoloških umestnikov."
Preko AI Mucke smo se približali tehnologiji, kot se jo najpogosteje razume. Kot orodje, sredstvo za dosego nečesa drugega od tehnologije same. Za lažje kognitivno mapiranje je dobro ločiti tehniko kot orodje na dve podskupini. V eni, na Ars elektroniki precej slabo zastopani, so tehnologije kot orodja s političnim in družbenim potencialom ter dela, ki raziskujejo možnost uporabe tehnologije za skupno dobro. V drugo podskupino, čeprav je med njima meja včasih tanka, uvrščamo tehnologije za doseganje partikularnih ciljev.
Najprej bomo nanizali nekaj primerov iz druge podskupine, preko katerih bo tudi bolj razumljivo, zakaj je meja med tehnologijo kot političnim orodjem in pripomočkom za partikularen cilj zelo porozna.
Kar nekaj razstavnega prostora je bilo namenjeno predstavitvi že zelo stare tehnologije, ki je v zadnjih letih doživela ponoven razcvet zaradi razsežnih raziskav delovanja možganov. Govorimo o elektroencefalografiji, tehnologiji, ki meri z razporejenimi elektrodami po površini glave možgansko električno aktivnost. S posebno strojno in programsko opremo je mogoče dobljene meritve, ki nastanejo na primer ob osredotočenju na določen objekt v prostoru, pretvoriti v ukaz. V elektroencefalografijo je mogoče upravljati industrijskega robota, pisati besedilo ali hitreje okrevati po možganski kapi, kot to obljublja komercialni medicinski izdelek podjetja G-Tech.
Izredno zanimiv je projekt japonske glasbenice in raziskovalke Etsuko Yakushimaru I Am Humanity. Gre za njen pop komad, ki je poleg digitalnega zapisa dobil še genski zapis. V del genoma cianobakterije je Etsuko z genskim inženiringom ustavila določeno sekvenco nukleotidov, ki kodira del skladbe. Biološki medij za prenos vseh vrst informacij je plod sicer širokega spektra raziskav, ki spaja biologijo in tehnologijo.
Del razstavljenih pripomočkov ima pedagoško funkcijo. Omenimo komercialen ameriški projekt OMGS.com. Mlado podjetje je razvilo mobilno aplikacijo za simulacijo ženskega seksualnega užitka, kar naj bi predvsem moške osvobodilo seksualne zarukanosti. Zadeva je zanimiva, ker je app zgrajen na podlagi izkušenj več kot 2000 žensk starejših od 18 do 95 let.
Zadnja dva primera sta povezana z oblačili. Japonska modna oblikovalka Julma Nakazato predstavlja kolekcijo oblačil, ki niso proizvedena na klasičen način, s šivanjem tkanin. Njena vizija so obleke, ki bi bile sestavljene iz posameznih enot, kar bi imelo dve posledice. Produkcijo bi bilo lažje robotizirati in drugič, kot pravi sama, bi vsak posameznik imel svoj lasten dizajn.
Cover je projekt dveh nizozemskih oblikovalcev. Njun izdelek je obleka, ki ne ščiti le pred biosfero, kar je glavna funkcija večine oblačil, ampak tudi pred infosfero. Izdelana je iz materialov, ki ne prepuščajo niti radijskega, niti elektromagnetnega valovanja in tako ščiti pred stalnim nadzorom elektronskih naprav nošečega.
Nobeden od omenjenih projektov oziroma produktov ne stoji onstran določene ideologije. Naj bo pri svoji poziciji ekspliciten ali pa se je niti ne zaveda. Čeprav je torej nemogoče trditi, da nimajo vpliva na politično in družbeno sfero, se vendarle tehnologije kot političnega orodja razlikujejo v tem, da gre pri slednji za načrten poskus spreminjanja možnosti participacije v odločanju in delovanju. Še enkrat se vračamo na podnaslov Ars Electronica 2017, drugi jaz, in ga tokrat za naše potrebe spreminjamo v drugi mi, v sintagmo, ki ima ekspliciten političen pomen. Ravno v tej razsežnosti je Ars Electronica pomankljiva. Čeprav je bilo kar nekaj projektov posvečenih ekološkim temam, naprimer Glaciator, robotski teptalec snega, ki na duhovit način kaže na možnost boja proti podnebnim spremembam, in DIY kulturi, naprimer podjetje BioRealize, ki izdeluje in prodaja kompaktne laboratorije za vsakdanjo rabo, s katerimi je mogoče oblikovati, ustvariti in testirati gensko spremenjene organizme, je bilo prostora namenjenega tehnologijam, ki bi omogočale nove politične in ekonomske participacije premalo. Sledi krajši glasbeni premor, in sicer Filip Glass s komadom Etude 3. Thank you. To je bila japonska pianistka Maki Namekawa, ki je odigrala na klavir komad Etude 3 skladatelja Filipa Glassa, ki je med drugim tudi napisal filmsko glasbo za Kaci trilogijo. Midva sva se v Linzu tudi udeležila njenega koncerta, kjer je v živo odigrala te komade ob video inštalacijah, ob ogromnih video inštalacijah, ki so bile tudi precej zanimive.
Ja, šlo je za algoritmično generirano vizualje, ki so se dobro skladale z glasbeno podlago.
In recimo med samim festivalom, v bistvu cel Linz, celo mesto nekako živi s tem vzdušjem, takrat se v bistvu zapolnejo neke te turistične kapacitete, tako da mogoče je malo težko dobiti neko poceni nastanitev, ampak drugač pa, ja, ne, tako kot sem rekel, veliko stvari se dogaja. Dogodki so se odvijali na 12 lokacijah uradni, potem je bilo pa še veliko nekih spremljevalnih dogodkov, ki so jih nekako pripravili za samo zato, ker pač je Linz nekako zapolnjen.
K prej omenjeni kritiki torej nekega manjka možnosti novih političnih ali ekonomskih smernic s pomočjo tehnologije, pa bi še dodala, da je zanimivo, da čeprav gre za nek dogodek, ki kjer se razstavlja primarno umetniška dela, ob vstopu v prostor takoj vidimo, da gre za mešanje galerijskega prostora z neko komercialno demonstracijo izdelkov in pravzaprav kar spominja na te velike avstrijske sejme, ko na primer kaže nove bivalnike ali nove tehnologije, in v tem smislu se vidi, da gre za spoj čisto nekih privatnih interesov in pa sicer umetniške kontemplacije možnosti.
Ja, skoraj pri vsakem drugem delu, po moje, ob opisu dela nekako lahko vidiš tudi podjetje, ki je omogočilo, da je to delo nastalo. Večinoma gre za neka visokotehnološka podjetja, ki si najbrž s tem tudi naredijo veliko reklame. Tako da nekako velik del se trud nekako predstavljati neko alternativo. Samo mogoče eden izmed razlogov, zakaj tega ravno ne dosežejo, je tudi to, da je ta festival tako velik, in se mi zdi, da če hočeš biti tako velik, se moraš mogoče neke alternativnosti malo odpovedati. Po festivalu sem imel priliko tudi govoriti z Lukom Frelihom iz Ljudmile, ki je v okviru, oziroma kot sodelujoči, se mi zdi, sodelujoči je bil tudi nek radijski projekt, tako imenovan Ministrstvo za eksperiment, sodeloval na festivalu Ars Electronica prvič leta 1998, kasneje pa tudi s številnimi drugimi projekti. In mi je rekel, da v bistvu se mu letos sploh ni zdel tako komercialno kot prejšnja leta. Tako da mogoče je fino še to njegovo mnenje nekako vzeti v obzir, glede na to, da se je nama zdel že letos precej komercialno vse skupaj. No, na tej točki se od vas poslavljava. Glavnino teksta je pripravil Gregor Kuhar, pokomentirala sva pa Lijo in Juri, tehniciral je pa Jure. Lahko noč.
I'll never forget you, but should I forget you?
Objekt meseca.
Thank you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.